Denne lydfila starter med lysbilde nummer 19, overskrift «De rette og de falske begjær». Det vil si det litt nede på den siden hvor han Bernt leser eller belyser her.
Denne vår bevissthets- eller mikroelektriske kraft som kommer fra våre ønsker og begjær føles gjennom vår hjerne. Som utgjør et spesielt innrettet eller oppbygget galaksesidé til vår nervegalaks, hvor bevissthetskraften gjennom oppmagnetisering av blodet føres til alle de øvrige galaksesystemene med sine partikler og disse sentre for organismens funksjon overbevarer seg gjennom det supplement til hjernen vi kjenner som ryggmargen. Denne utgjør altså en viss utstrekning kombinasjon av sentre for organismefunksjonens automatisme eller selvstendighet. Og nå når vi inne på ryggmargen, her sier man helt som ryggmargen, så kjenner vi vel til alle chakrasystemet og hvilken betydning ryggmargen har her. Så all elektrisiteten som du genererer gjennom dine tanker, så går via hjernen og ut i nervesystemet. Det går, vi vet jo at det går en bunn med nerver ned i ryggraden, ikke sant? Vi har jo også en åndelig bunn med nerver som går ned langs ryggraden. Og her er visse sentra i det her som igjen virker inn i organismen og på de forskjellige organene. Hvis vi kjenner til chakrasystemet, så vet vi at vi har forskjellige chakra. Den nederste chakra ligger jo i rundt omkring kjønnsorganene der. Og, men vi har jo solaplexus-chakra, vi har hva det er, det tredje øye og kronechakra, vi har halschakra, vi har hjertechakra og så videre, og så videre, og så videre. Men alt dette er jo påvirket av den elektrisiteten som vi gjennom våre tanker sender ut i organismen. Og det går jo ut til alle cellene i kroppen. Det går ikke til hele kroppen.
Det
er næringssans. Ja, vi kan jo. Hva skal vi lese det her? Skal vi se. Kan lese ned. Det kan således ikke nytte noe at et menneske inntager sunn føde hvis det permanent lever i dårlig luft og lys eller går kledd i alt for tynt tøy. Liksom det jo heller ikke kan nytte noe at det lever i frisk luft og gode varme klær, sunn klima og så videre, når det i form av fødemidler permanent inntager unaturlige stoffer i sin organisme. Det sier seg selv. Hat, hevnfølelse, vrede, bitterhet, irritasjon, sjalusi, surhet, angst og depresjon er psykiske krefter som ikke blott lager ravasje og ulykke i vår forhold til mest i mellomkosmos. Disse energier eller psykiske krefter lager minst like så store katastrofer i vår egen organisme som elektriske kortslutninger. Så det er kortslutninger i hjernestrukturen i hjernen vår som skaper alle de sykdommer som vi har. Er det noen som er plaget av hat og hemfølelse og vrede og bitterhet og irritasjon, sjalusi, surhet, angst og depresjon? Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i mange av disse begrepene. Man skulle blott vite hvilke naturkatastrofer et hissighetsanfall kan forårsake på mikrovesenet der lever i vårt hjerte eller lungeområde, for eksempel. Eller hvor katastrofalt en angstnevrose eller depresjon kan virke på de vesene som til sammen utgjør våre maveregioner, så vil menneskene prøve å beherske det litt mer. Samtidig gir vi sådanne anfall disposisjoner til sykdommer. Ja, de setter kanskje sykdommer i gang. Også her behandler vi vår neste ille om å høste som vi har sått, som det står i Bibelen. Men når mennesket i kjærlighet åpner sitt sinn for sin neste i mikro- og mellomkosmos, da vil også den evige guddoms hellige ånd drage samme vesen mot større og større opplevelseshorisonter i dets evige utvikling. Ja, noen kommentarer og spørsmål. Her går han løs og forklarer litt om de kosmiske grunnenergiene.
Men det står noe om blodet for et par, hvis du blar tilbake to sider.
To sider.
Neste der. Ja. Neste.
Altså, bortpartisering av blodet.
Det står nok om noe magnetisme og noe blodgreier og sånne ting da.
Det er altså nettet vel...
Det viser at du må stille spørsmål med en gang, så har du glemt det
også. Ja, ja, ja.
Det var en som, hvem var det som nevnte det? Ingen var som nevnte det at kanskje man burde vente til slutt med spørsmålet, så skal jeg det fungerer dårlig for oss.
Trenger på å bli rolig antall.
Det er bare å vente til slutt. Men det kommer mer om det samme.
Ja.
Vi pleier også enten å ha foredrag og så bare spørsmål, men nå har vi jo det sammen over to timer, og da blir det annerledes.
Og når man kommer litt dypere inn i stoffet, skal du vente til slutt, så er du nesten nødt til å sitte og notere hele tiden rundt det. Og så da så har du kanskje ikke de samme assosiasjonene som du får med sammen og gjøre noe.
Det kan gå til, vi skal lave det fast, så, sånn som det
er. Ja, det er ikke greit det.
Kosmisk bevissthet. Fullkommen bevissthet er helheten.
Universets partikler er jo hver især organiserte kraftsenter for de kosmiske grunnenergier, som kaster refleks gjennom solspektrets syv fargestråler. Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og violett. Altså, vi vet jo at Martinus sier at partikler er skilt opp av. Og det gjelder både den åndelige delen av virkeligheten og energiene på, de høysvingende energiene, altså den fysiske virkeligheten, er bygd opp av seks grunnenergier. Og der er jo en rekke vitenskapsmenn som har testet det her for å finne ut om kan det stemme, og de har funnet ut at ja, men det holder. Det holder for å dekke alle de problemer og eventualiteter og egenskaper som vi menneskene har. Men han startet jo her selvfølgelig med rødt, som er jo da instinktenergi. Går over til oransje med tyngdenergi. Og jeg kan vel si det i dag, så er vitenskapen kommet til punkt at de vet at i dette tomme rommet der ute så fungerer det i hvert fall to krefter, sier de. Og det er det de kaller, for de vet ikke hva det er noe, de kaller det mørk materie og mørk energi. Så du har den fysiske verden, den fysiske delen som de kan måle gjennom teleskoper, og så har du mørk materie og mørk energi. Mørke materien har en sammentrekkende kraft, og den mørke energien har en utvidende kraft. Og grunnen til det er at de kjenner til gravitasjon, så de kaller den mørke materien for gravitasjonskraft, og så kaller de mørke energien, det ser på at universet utvider seg. Så det har mer vetet om dette. Her ser du Martinus, og vi vet jo da at den er oransje energi, det er jo den eksploderende energien, ikke sant? Mens den gule fargen er jo den følelsesenergien som er sammentrekkende. Det er universets kulde. Oransje energien representerer universets varme, kan du si. Og det er jo balansen mellom disse to, kulde og varme, at alt skapes. Og hvis du har en overvendig del av tyngden, så er det eksplosjoner. Se på sola, det er jo veldig preget av tyngdenergi og eksploderer og så videre. Men gir også livgivende kraft til mange av de omkringliggende planetene, og så videre og så videre. Men så har du da videre utviklet seg gjennom følelseslegeme og til det grønne legeme, som er jo intelligensenergi. På de nivåer vi står i dag, så er det så vidt at vi har begynt å høste litt intelligens. Tenk på det, altså. Når du ser på den fantastiske teknologiske utviklingen, som skjer i dag, og den akselererer langs en logaritmisk kurve. Det går fortere og fortere og fortere og fortere. For du tenkte om 10 år, hvordan virkeligheten vil være. Men likevel så har vi i forhold til den intelligensen som skal til for å kunne skape oss. Vi har skapt oss selv, vi har planlagt oss selv. Som jeg sa, hele den fysiske virkeligheten er oppbygget geometrisk. Det skal ha fantastisk intelligens til for å skape alle disse organismeformene du skaper, som finnes i universet. Og så har du da den grønne fargen, som er intelligensens farge, og så har du da den blå fargen, som er intuisjonskraften. For i dag har vi ikke noen intuisjon. Det er så vidt at det er omtrent ingenting.
Ja, noen vitenskapsmenn. Jeg synes Martinus sa at dere som er her og skjønner dette, det er første intuisjonskrinte. At dere skjønner at dere er dødelige.
Ja. Det er helt rett. Så det er jo når du har kommet deg opp på et visst nivå humant sett og følelsesmessig sett og blitt et godt menneske og vil gjøre godt og så videre, og intelligensen din har blitt høy og du har kommet i balanse mellom intelligensen og følelsesenergi. Det er denne balansen mellom intelligens og følelsesenergi som skaper intuisjon. Så da vil intuisjonskraften fort komme inn i bildet. Men forløpig så har vi sendelig lite intuisjon. Man ser mange av disse vitenskapsmenn som plutselig har fått ideer til en eller annen teori eller et eller annet. De har fått det via den intuitiv, men det fordi at de imam inkarnasjoner har jobbet med samme tema. Så når du har jobbet med samme tema lenge nok, og virkelig blitt intelligent på det området, for intelligens ikke noe annet enn mengden erfaringer du har på et område. Når du har nok erfaringer, så du blitt så intelligent at du kan analysere deg frem til svaret.
Jeg kaller Martins inspirasjonsglimt. Ikke intuisjonsglimt, men inspirasjonsglimt når du får
Ja, men det også et lite intuitivt glimt, ikke sant? Men det, og det skyldes ganske enkelt at du har hatt så mye, men det så lite det glimtet der i forhold til han tenker når han virkelig kommer opp i de store høyder og får, får kontroll på intuisjonskraft. Så, men som sagt, de tror jo at, vi vet jo at grunnen til at de ser at det noen krefter som virker i universet, at det de kaller for gravitasjonskraften, det ikke noe annet enn følelsenergi. Som tiltrekker levende liv. Det vi som tiltrekker oss med vår kraft, bevisstighetskraft tiltrekker oss alle de milliarder av levende vesener vi har inni oss, som fungerer i en perfekt helhet for å gi oss en livsopplevelse. Tenk på komplekse fysiske legemer. Og det akkurat det samme oppover i vennligheten ser akkurat likadan ut. Så det egentlig en eventyrlig verden vi lever i oss. Og disse kreftene, disse forskjellige energiene, de fungerer for å kunne skape organismer og bevissthet, og dermed fremtid som levende vesener. De ligger til grunn for såvel fysisk materie i form av mineralstoffer, vegetabiliske stoffer og animalske stoffer, som selve bevissthetskreftene, instinkttyngde, følelse, intelligens, intuisjon og hukommelse, holdt i gang av urbegjæret og moderenergi. At disse makrokosmiske partikler, levende, blir virkelig kjent igjen gjennom dette at de utelukkende består av kombinasjoner av bevegelse, vibrasjoner og bølgelengde. Og det vet jo vitenskapen. Alt de ser ut i universet bevegelse. Har de ikke beveget seg, så har de ikke kunnet sett det. Der har de grunnenergienes kombinasjoner med de forskjellige fargene. Det også et genialt symbol, for det viser hvordan vi utvikler oss gjennom planterike, her nede, gjennom dyrerike, det fullkomne menneskerike, visdomsrike og den bedommelige verden, hvor intuisjonsenergien maksimal. Og tilbake til den fysiske hjernen gjennom kollektive inkarnasjoner i mineralmaterie. Guds ånd. Menneskene vokser etter hvert frem til med deres kosmiske innsikt har kunnet se liv i de elektriske krefter mellom atomet og elektronene. Det er bevissthetskraft liksom mellom solen og planetene. Således er verdensartet beskjæret, og derfor er det riktig når det i Bibelen står at Guds ånd svever over vannet. Guds ånd er jo bevissthet. Det er svevet over vannet, og vannet er uttrykt på partiklene, solen og melkeøyene. På samme måte svever vår ånd, eller vår bevissthet, i tomrommet mellom atomene i vår egen organisme. Det har vi jo pratet om. Og her ser vi jo symbolet Guds ånd over vannet, hvor Guds skrålekraft stråler ut over alle disse partikler og tomrom som finnes i universet. Og her ser vi jordkloden, hvor vi i dag står på relativt litt de fleste mennesker. Det finns også et mørkt felt der som viser at det finns noen naturmennesker igjen på denne jordkloden. Og så har vi disse som begynte å bli nestekjærlig. Det lysende feltet der. Så etter hvert som vi nærmer oss Guds hellige ånd, eller Guds strålekraft, så blir vi mer og mer humane. Ja, jeg hopper over her. Ja, men den kosmiske forsker forstår at hans organisme er et univers. Det er fullstendig gjennomtrenges av hans ånd. Hvilket vil sige av hans bevissthet og tankekraft. Han erkjenner at hans organisme er partikler og tomrom, og at disse partikler danner galaksesystemer som han fra sitt mellomkosmiske syn ser som organer. En partikkelgruppe danner hans hjerte, en annen hans lungesystem, og hvert organ er et system i samarbeid og vekselvirker med de andre systemene i den hele som er organismens univers. Så vi har et univers inne i oss. Alle galaksesystemene styres og ledes av vår bevissthet, dels automatisk og dels viljemessig. Partiklene styres fra tomrommet, som gjennomstrømmes av vår ånd og tankekraft, der igjen styres av våre ønsker og begjær. Her har Martinus vist at når du ser utover i universet, så ser du egentlig levende vesener, men du er så langt innan disse at du ser bare partikler og tomrommet. Men det er altså levende vesen, og vi har inni oss et levende univers av partikler.
Er vi Gud for dem?
Hva?
Det
er Gud i vårt eget univers.
Så de ber til oss at vi må skjerpe oss.
Ja, det gjør de nettopp. Her viser menneskets atomverden og grunnenergien. Her ser man hvordan de forskjellige grunnenergiene er lokert eller plassert i vår egen organisme. Vi vet jo blant annet om at, vi vet jo blant annet om at følelseenergien er konsentrert i hjertet og lungeområdet. Og vi vet at intelligensenergien den er konsentrert i hodet. Vi vet at tyngdenergien, som egentlig er det drepende prinsipp i vår organisme, er konsentrert i mageregionen. Der hvor vi fordøyer maten og dreper massivt av mikrolivet. Og så har vi da intuisjonsenergien, den blå energien som er konsentrert over kjønnsorganet våre, ikke sant? Og den røde energien, som instinktenergien, som er konsentrert i muskelmassen våre, så. Og så videre. Og så har vi da den indigofargen som handler om, handler om mineralmaterien og beinstrukturen i vår kropp. Det her viser han. Så vi ser altså sånn ut.
Og det er ikke det samme som chakrasystemet, på hvert fall ikke helt.
Neida, det er ikke helt det samme.
Men det er greit.
Men her kommer dette her med blodet. Disse ønsker å begjære fremtiden som mikroelektriske krefter og utløses av vår overbevissthet gjennom underbevisstheten til vår dagsbevissthet. Denne vår bevissthets- eller mikroelektriske kraft føres gjennom vår hjerne, der utgjør et spesielt innrettet eller oppbygget galaksesystem til vår nervegalakse, hvor gjennom bevissthetskraften gjennom oppmagnetiseret av blodet fører til alle de øvrige galaksesystemene med partikler og tommer.
Ja.
Så her står for så vidt det samme som jeg så i stedet. Denne galaksen er det høyest utviklet systemet i vår fysiske organisme, eller vårt eget univers, i det denne er organet for overføring av vår bevissthet og vilje til organisme, og likeledes for overføring av vår gjennom fysisk dannet rekke og tankebilde, tilbake til vår under- og overbevissthet. Der eksisterer i den usynlige verden, eller det vi kaller tomrommet. Blodet. Hvorfor er jeg skrevet blodet? Tenkningen er det... Må vi skynde på her?
Nei.
Tenkningen er det høyeste fundament for blodets skapelse, og dets kvalitet må derfor stå og falle med tenkningens natur og kvalitet. Det et vesen tenker, det blir det. Har det sykelig abnorme tanker, vil dets organisme bli det sykelig eller abnormt magnetisert, hvorved den i tilsvarende grad må fremtrede som usunn og svekket, mens den med lyse, sunne og normale tanker unngår det vil komme til å fremtrede som uttrykk for det høyeste normale velvære.
Men hvorfor har du sagt blodet her? Altså...
Det som skjer når blodet går gjennom din hjerne, er jo at blodet oppmagnetiseres. Vi vet jo at det er mye hjerne i blodet. Blodet kan oppmagnetiseres. Så det skapes en elektrisk eller elektromagnetisk kraft i blodet. Tenker du positive tanker, så skaper du en elektromagnetisk kraft som igjen, når det kommer ned til alle cellene i kroppen, skaper harmoni, lykke, velvære, bedre sirkulasjon i kroppen, og så videre, og så videre. Tenker du negative tanker, og negative tanker, negative tankeklima, det vet du, det er jo fra depresjon og alt det her vi har, så i stedet på skjermen, stress og angst og alt mulig, aggresjon og sånn, så skapes det en elektrisitet i blodet som er destruktiv, som skaper kaos, som skaper stoppe sirkulasjonen i kroppen, og så videre, og så videre, og så videre. Og det påvirker alle, det avhenger av hva slags tanker vi tenker, så påvirker alle disse tankene forskjellige organer i organismene, forskjellige celler i organismene, og så videre. Det er forskjellige typer av negative tankeklima, sånn som vi vet. Og dermed så skaper du sykdom. Her ser vi litt mennesket i det fullkomne tankeklima. Her ser vi hvordan man har den røde fargen der har med vår egen på muskulaturen og så videre og så videre. Her ser vi den grønne fargen. Den dekker hodet, den gule fargen dekker hjertefølelsesområdet. Oransje fargen dekker fordøyelsessystemet. Og den blå fargen her. Alle mennesker består av to poler. Det er gjennom spenninger mellom disse to polene at alt fysisk materie oppstår. Det er veldig interessant, vi har gjort en del forsøk med fugler som klekkes ut i egg i blant annet. Har man kjørt elektroder på dette egget, så har man oppdaget at alle det første som danner seg, det er faktisk den spenningen langs en ryggrad, langs en akse mellom den ene polen og den andre polen. Og så begynner det fysiske legemet å utvikle seg. Så det spenningen mellom disse to poler. Den mannlige polen, den mannlige polen hos mannen sitter i kjønnsorganer, og den kvinnelige polen hos kvinnen sitter i kjønnsorganer, og slik motsatt. Slik at, og disse, Martinus sier at i det åndelige legemet vi har, innenfor alternativ chakra, teori, så snakker man om Shushuna-kanalen. Jeg vet ikke om noen har hørt om det. Men i hvert fall, det en åndelig kanal i det åndelige legemet som vi har, hvor det vokser en kraft oppover. Og så fra hodet ditt, hvor du har din andre pol, der vokser, og dette den intellektuelle polen, vokser den kraften nedover. Disse møtes, her ser du Martinus også har sagt, disse møtes i hjerteområdet, eller i hjerteshakra, og så vokser de sammen. Og når de helt vokser sammen, så løper energien fritt fra kjønnshakra, kan du si. Der kundalini-kraften ligger opphøyet, den jo betegnet som en slange, kan du si. Den går opp igjennom. Da får du kosmisk bevissthet. Men før disse nervene vokser sammen, så kan du få overslag når de kommer nær hverandre nok. Og da kan du få det som man kaller for kosmiske glimt. Eller du kan gjøre som mange innenfor alternativ miljø, tror at det snarvei til kosmisk bevissthet, eller tror at det snarvei til opplysning og så videre, at de mediterer kanskje litt mye, de driver med masse yogaøvelser, de driver med befriende pusting, og så videre og så videre. Som alle har en ting til, som alle har en funksjon og en hensikt, så driver kundalini-kraften oppover. Og hvis du driver denne kraften oppover, og du plutselig går opp i hjernen, mange opplever jo når de får denne kundalini-kraften i klassen, så opplever du jo det man kaller for en hjerneorgasme. Synes det fantastisk, energien øker, og så videre og så videre. Og så fortsetter de å meditere, de fortsetter å drive med disse øvelsene. Og så løper energien opp her, og til slutt så brennes det opp ting i hjernestrukturen, og så mester de energien helt, og så går de helt i bølgen. Vi har jo mennesker her i Norge, som han, Sven Åge for eksempel, har jo opplevd at det lukta svidd, når han, denne kundalini-kraften steg opp. Fordi at da brenner du sund, da det kortslutninger som man kunne si i hjernen, da brenner du sund faktisk. Deler av den forfine og hjerne.
Hjertekraften er ikke utviklet nok
til. Hva?
Ja, fordi den
sund. Nei, men det er fordi at du har ikke disse to ender, du skaper voldsomme overslag oppover, og du kan ødelegge hjertet også, ikke sant? Det er det som skjer. Så Martinus sier at dette skal man være forsiktig med, fordi at man skal ha naturlig vei når man har blitt human nok, og nervesystemet vårt er blitt forfinet nok. Det er omtrent som du sender høyspent energi i et lavspent nett. Du brenner lavspent nettet opp. Det er alle de åndelige energier som du får inn via hjernen. Hjernen er ikke noe annet enn motapparat. Det er en transformator, kan du si, som mottar de høyere åndelige energier i form av dine tanker som kommer fra overbevisstheten din. Så er den veldig finfrekvensert. Og da i hjernen så transformeres den om til energier som er tilpasset det nervesystemet du har. Men hvis du slipper inn energier, åndelige energier med høyt, og du plutselig brenner seg til organer i organismen, og du ikke har noe kontroll i det, så kan, som sagt, alt brenne opp. Du kan ødelegge hjertet, følelsesområdet, og så videre, og så videre. Som Martinus sier, han sier, bende jeg senere, det vil si at en snarvei går opp, det blir saktere, enn om du venter på den naturlige utviklingen hvor du får kosmisk bevissthet, eller du får kosmiske glimt. Jeg har jo opplevd dette her en gang. Men heldigvis så stoppet det opp i hodet, og så forsvant jeg energien. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det.
Jo,
vi har noe tid, takk. Det er spennende. Jeg er jo veldig logisk menneske. Jeg er veldig ironisk, så jeg har aldri brydd meg om. Jeg har jo lest mye av interessen, og aldri brydd meg om. Og det med meditasjon. Jeg delte litt med sånn akent meditasjon når jeg var på banen her, og så. Så jeg har jo holdt avstand til mye av dette her. Så var det en dag at det var en dame som drev en butikk i Bodø som heter Body Shop. Hun var veldig opptatt av alternative ting. Hun forteller meg at om noen måneder så får de besøk av en som kommer til Bodø og skal drive med kanalisering. Jeg visste ikke nok hva kanalisering var den gangen. Så jeg sa at det var ikke noe interessert hvis jeg ville med meg om det der. Så gikk det en måned eller to. Og så kjørte jeg nedover byen. Plutselig slo det ned en tanke i meg av en av merkelige årsaker. Var det ikke denne tiden hun skulle ha besøk av hva som skulle kanalisere. Og så, og da lå den butikken på Bodøshoppen litt lenger ned i gata, så jeg kjørte den da forbi og tenkte sånn, ja, ja, det bryr jeg seg ikke om, ikke var noen parkeringsplasser heller. Plutselig så dukket opp en parkeringsplass på høyre siden. Så parkerer jeg der, og så går jeg rundt hjørnet ned til butikken. Så går jeg inn i butikken, og så prater jeg med litt sammen, og det var ikke det her tiden du skal ha. Jo, det stemmer, og jeg er nødvendig, og jeg er nødvendig, så var alle timene opptatt. Alle timene opptatt, ja, jeg tenkte, det var det sånn det skulle være, så det var ikke noe. Hun duset om, så jeg gikk meg ut igjen. Og da jeg kom ut, så kommer det en kvinnemenneske inn døra samtidig. Jeg gikk meg ut, og så begynte jeg å gå over gata. Når jeg ikke før kom noen skritt opp i gata, kom jeg og springer ut. Jeg har fått en avbestilling, Bernt. Jeg har fått en avbestilling. Og da skjønte jeg at det var tydeligvis sånn det skulle være. Så jeg hadde jo en kanalisering med henne, Lilje, og det var mye interessant som kom frem der. Og stilte jo spørsmål om Martin, så var jeg veldig interessert der. Og så stilte jeg et spørsmål om meditasjon. Og for det var på den tiden hvor jeg har prøvd litt sånn akkurat meditasjon, og jeg funnet ut at jeg hadde ikke noe hensikt på meg, at jeg hadde en hjerne som var for logisk, jeg følte med hele tiden, hva skjer nå, og hva skjer nå, og hva skjer nå, og når du skal meditere, så skal du jo helt slappe av, ikke tenke noen tanker. Og så stilte jeg et spørsmål om dette her med meditasjon, så fikk jeg beskjed om, nei, meditasjon hadde ikke noe hensikt for meg, jeg var kommet forbi dette her meditasjonsstadiet, så det hadde ikke noe hensikt. Ja, så jeg var en litt sånn påståelig til å si, ja, men hvis det skulle nei, hvis jeg skulle meditere, hva jeg skulle meditere på, skulle jeg meditere på lyd, eller noe mantra, eller noe ting. Nei, så fikk jeg beskjed om, jeg kunne meditere på disse her didgeridoo-instrumentene som kommer fra Aborigines i Australia, med den her dype jordlyden. Og så fortalte de at media, som var Lillie, fortalte de at hun hadde da noen kassetter av denne lyden, så jeg kunne låne hos henne. De glemte henne å være ferdig med kanaliseringen. Så senere på kveld så ringer jeg Lillian, og så sa det at vi pratet jo om at jeg skulle få låne noen kassetter. Så, ja, men i morgen så er jeg ferdig dag, og da så kan du komme til meg. Så kom jeg til henne på ettermiddagen i 6-7-tida, var hun ferdig med alle kanaliseringen. Vi satt oss ned, og hun var jo veldig interessert i Martinus kosmologi, og jeg synes jo det var interessant å prate med henne for å komme frem med massevis av interessant stoff i den kanaliseringen der. Vi hadde litt rundt bord mellom oss, og jeg satt med en stor her, jeg satt med en stor der, og vi satt og pratet om livet og kosmos og så videre. Jeg stilte jo henne spørsmål, og hun stilte meg spørsmål, og plutselig så kjenner jeg at energien begynner å bevege seg. Jeg kjenner at det begynte å vibrere. Jeg skjønte ikke hva det var for noe. Så sier hun Lili, du, sier hun, merker du at vi har besøk nå? Jeg skjønte jo hva hun mente, så jeg sa jo, ja, det merker jeg. Og den energien steg, og den blir sterkere og sterkere og sterkere. Ja, sier hun, jeg får beskjed om at det er noe som skal åpnes på deg. Den begynner med aktivering av kroneschakra og det tredje øyet. Sier hun, det er ja. Jeg får lov å komme rundt og holde handa på panna di. Ja, sier jeg, det må du gjerne gjøre. Så hun kom rundt, og så holdt hun henne på pannaen, og holdt henne foran pannaen, og bak hodet her. Og energien i kroppen begynte å øke på, og øke på, og det fortsatte. Det har økt hele tiden, inntil hun kom også, men det fortsatte å øke på, og øke på. Og det begynte å vibrere, og så begynte plutselig beina dine å gå. Bevegde seg helt fritt. Og sin hofta begynte å bevege seg, og så var jeg satt på stolen. Og så begynte ryggraden å bevege seg. Slatt for at det var noen som manipulerte med ryggraden min, ikke sant? Og armene begynte å gå til slutt. Og. Så dannet det seg et hvitt lys oppi hodet mitt. Og det ble sterkere og sterkere og sterkere. Og hodet mitt begynte å gå fra den ene siden til den andre siden. Og etterkant så tenker jeg på at det gikk jo ikke fra side til side. Det gikk jo liksom et åttetak av en av merkelig årsak. Og det er hvite lyset steg på, steg på, steg på, steg på. Plutselig stoppet det. Men jeg vibrerte jo enda på et mye lavere plan enn det. Så Olili og Stavra sendte tilbake igjen i den stolen og satt. Og så sier hun det at hun aldri opplevde så høy energi av før så. Så hun Stavra sendte tilbake igjen og satte seg ned og jeg spurte, hva skal jeg gjøre? Jeg vibrerte jo. Så nei, det eneste du kan gjøre så er å gå hjem og ta et stort glass vann. Så jeg gikk jo hjem og tok et stort glass vann og la meg i senga ved siden av Berit, som jeg var sammen med. Og hun lå på ryggen, det var ikke sånn enda, og jeg la meg på ryggen der, og så legger jeg, som jeg vanlig bruker å gjøre, så legger jeg en arme over to bedre. Jeg fikk gå tilbake i samme farten. Den brenns jo! Da var den så varm at hun ikke, hun klarte ikke å holde den. Den brengs jo. Så ble den liggende der. Jeg fikk jo ikke sove, så jeg lå jo og vibrerte til klokka var 8:30 om morgenen. Og da fikk jeg jo endelig sove noen timer. Så spørsmålet, hva var det?
Men hva følelse hadde du da? Var det en sånn god følelse, eller var det?
Ja, du kan si at det var en veldig god følelse, for når jeg gikk hjem, så var det omtrent som å kjøre en bil inn på oljeskift. Jeg hadde fullstendig oljeskift, altså ny stort utslag i hofteregionen, jeg hadde stort utslag overalt. Du kunne likere bytte deg som avdanser. Ja, nettopp. Jeg kunne ikke avdanser da, altså. Det var voldsomt forskjell på kroppen, så jeg følte jo meg, foruten den energien som vi drepte, så følte jeg meg jo veldig, veldig bra. Men jeg skjønte jo ikke hva det her var. Jeg hadde jo nesten en anelse om hva det kanskje kunne ha vært, men jeg skjønte jo ikke hva det var. Så jeg jo hadde et par, tre kanaliseringer med Lilly etter det igjen, og spurte om hva det her var for noe, og fikk beskjed fra månen fra at det var en kundalini-reisen.
Men hva godt gikk tilbake igjen da?
Ja, og så spurte jeg igjen. Men kundalini-retning kan jeg godt forstå, for det var intens lyst, litt lys i hodet mitt. Men plutselig stoppet det. Ja, du skjønner, jeg hadde fått et implantat i Atlantis-tiden som hadde stoppet den kundalini-retningspunktet.
Men fortalte du, Lilly, for du hadde lest Martinus i forkant, at det kunne være farlig, at det kunne være farlig, men hva sa du til det? Hvorfor skal de på døde liv?
Jeg sa ikke til Lilly at det kunne være farlig. Jeg var jo i andre sammenheng at det kunne være farlig når vi satt og pratet, men jeg sa klart at de kom og pratet at det kunne være farlig. Men i hvert fall så, det har jeg opplevd, og det har jeg aldri før opplevd, og det har jeg aldri etter opplevd. Bare til at jeg har nå i dag, og jeg har det i mange, mange år, ja, et voldsomt intens trykk på det tredje øyet, og jeg har en voldsom, intens lyd i hodet. Og jeg har også et trykk på kronosjakra. Jeg fikk beskjed om at det var noen ting som skulle åpnes på meg. Det var kronosjakra og som skulle åpne, begynne aktivering av disse to chakra-punktene. Så
men har du tinnitus?
Ja, hvis du kan kalle det tinnitus, så har jeg tinnitus, og det har jeg hatt siden 1995.
Bernt, det her implantatet, hvis det er sånn at vi har jo alle vært i forskjellige tidsepoker, hvis det har vært på Atlantis, var det da meningen at du skulle bli beskyttet fra de kommende inkarnasjoner frem til nå også da, at ikke det...
Ja, i hvert fall i det tilfellet der. Nå var jo ikke dette noen ting som ble presset frem. Nei, det er jo ikke noe meditasjon. Ikke det med noe yoga eller noe sånt. Det kom fordi at jeg og Lilly satt og pratet. Akkurat som vi prater her og har en veldig fin harmonisk stemning. Jeg kan jo føle energien i rommet her.
Det er veldig ekstra kjærlighetsfullt i dag.
Blir du rolig av
det? Så, ja.
Ja, men har du ikke reagert på at hun faktisk fremprovoserte dette her?
Nei, for jeg har ikke vært noen plager av det. Du kan si at jeg hører mange som blir mer eller mindre detronisert og hva det heter, fullstendig på problemet med denne kunden, denne tinnitusen og så videre. Men jeg har alltid klart å holde den på avstand. Jeg har ikke noen problemer med å sove inn.
Men hva var hennes hensikt med å gjøre dette? Jeg synes jo
nesten det var et overrige. Nei, jeg tror ikke hadde noen hensikt. Hun lot seg bare styre av fra den andre verden, så jeg tror ikke hun hadde noen hensikt med det.
Men sa hun ikke at det var noen?
Hun sa det at hun merket at vi har besøk nå.
Vi har besøk,
ja. Ja, så jeg merket at vi har besøk, men jeg skjønte jo på en måte at det var energier i rommet. Så det er på den måten som dette kommer ned. Men hun gikk ikke inn i noe, hun skulle ikke inn i noe transe, det var ikke noe kanalisering det her. Så vi satt der og pratet på en helt normal måte.
Men hun manipulerte din energi til reisning. Det er det hun gjorde når hun holdt for noe sånn. Og hadde du spurt om å få det? Var du interessert i den utviklingen? For mitt, sett fra mitt ståsted, så var dette så å si et overgrep mot deg.
Ja, det kom jo om på hva det er for noe, ikke sant? Du kan si det var ikke noe overgrep. Jeg hadde jo ikke noe å være med etter det etterpå, kan du si. Men det var at hun var med på å fremprovosere, kan du si, denne kundalini-reisen på en eller annen måte. Men det var alltid karma.
Du
bruker de redskaper de skal ha for å...
Du var delvis beskyttet da, for det prøvde implantat igjen, så gjorde at det det gikk ikke galt da, at du rystet veldig den natta.
Nei, det var jo en av annen tid, sånn 20-25.000 år siden.
Ja.
Det kan man
runde
litt
om. Men hvis du var i perioden, så gjør det en misforsikkelse.
Men, men altså, det var jo fra
dagen. Det var jo selvfølgelig organisk. Vi snakket litt på kjøkken her nå, når jeg kom inn her, om det her med robotene, om de ville overta. Kan du med på samtalen, eller kan du være som med på samtalen? Og så videre, og så videre, og så videre. Det tydelig at man på Atlantis har hatt en del kunnskap som gjør at man kunne legge inn et organisk implantat som dem. Så kanskje de allerede, altså jeg vet ikke, kanskje de allerede på den tiden visste hva skulle skje med i den inkarnasjonen der fremme.
Har du hatt kosmiske glimt? Har du hatt en positiv utvikling rent spirituelt i forbindelse med dette?
Veldig positiv utvikling. Nei, ja, men det på grunn av kosmologien, det ikke på grunn av det ikke på grunn av den opplevelsen jeg hadde der. Men det var jo midt i den kosmologitiden. Så jeg har jo studert mye kosmologi.
Har du hatt kosmiske glimt?
Nei, jeg har ikke hatt kosmiske glimt. Har du hatt noe lignende?
Ja, for det ble stoppet før du fikk det. For hadde det gått ut her, så hadde du fått denne gjennomstrømmingen.
Ja, men den hadde, hvis det stemmer det som blir sagt her. Men det er jo en skeptiker, for det er logiker også. Så det er jo det, hvis det stemmer det som blir sagt her, så tror jeg jo at hvis det her hadde gått videre til noen kosmisk glimt, så hadde det nok ikke vært så bra. Da hadde jeg nok fått samme problemer som andre. Men siden det er distanse.
Men hva er galt med kosmiske glimt?
Hvis de kommer for tidlig, hvis de kommer på en naturlig måte, her var jo Lily med inn i bildet.
Ja, hun fremproduserte
det her. Litt av dette her. Så hvis de kosmiske glimtene kommer for tidlig, før du har utviklet et nervesystem, kan du si, som er så finfrekvensert at det kan ta imot de høyere vanlige energier, så hadde nok det fungert bra. Men det er jo tydelig at jeg hadde ikke det. Derfor er det bestoppet, vil jeg tro.
Ja, derfor så får jeg veldig dårlig følelse i forbindelse med dette. Ja.
Nei, det skal du ikke få da.
Jeg føler at dette ble, ja, det var ikke viktig overfor deg dette her, for du visste ikke hva du gikk inn på, du hadde ikke bedt om det.
Nei, det er jo så Lilly sin, den gjelder jo alle dette her med klærøyans og så videre, man griper inn i andre menneskers liv og kommer med impulser eller informasjon og så videre og så videre. Men det var ikke noe fra min side som jeg reagerte på. Jeg hadde ikke noe hva jeg mener eller noe av det der. Så på min side så ser jeg bare på at det var noe som skjedde. Men siden jeg er skeptiker så har jeg liksom lagt opp på ventehylla. Jeg vet jo ikke hva som skjer. Kommer det til å skje med denne inkarnasjonen? Kommer det til å bli en inkarnasjon senere? Hvor det kommer til å skje mer? Eller hva som skjer? Jeg vet bare at akkurat nå så har jeg... Og jeg vet også at jeg har Rune og han Trygge satt og pratet i går. Vi har også en veldig... fin frekvens, veldig fin energi i rommet, så steg trykket mitt på kronesjakken. Og det gjorde også når jeg er jo ikke på sommeren og en uke på høsten på Klint, og vi var invitert bort til Villa Rosenberg sammen med han og Charlotte og han Egil. Og han Ole var også invitert, og vi satt og pratet der inne på Villa Rosenberg da Martins har bodd, så økte trykket på
du kjenner nærvær på en måte.
Ja, men nærvær er rett og slett et trykk der.
Ja. Det er jo sterke.
Det er et voldsomt trykk inne i panna her også.
Det husker du, Heidi, var det en tysker med de måleinstrumentet? Ja. Men var ikke tysker, ja. Nei, han var fra Brasil. Han kunne tysk, for han, faren
hans
var...
Han kom i Brasil, men han var tysk.
Nei, han var ikke faren, han kom inn fra Tyskland. Han hadde et måleinstrument, han var en slags... Det var en vanlig person, en slags prest, kan det kalle det. Han kom på Klint og kom i mye forskjellige folk der, og han målte energien på Klint, det var mange tusen, han var så sterkt som mener, mente han da. For han hadde vært borte i noe så kraftig, det målinstrumentet som innstrømningen på det der, og vi mer forstår logisk hvorfor det er klikk. Så det er ikke tvil, ja, altså det er spesielt der.
Så fremtiden vil vi se hva det er sikkert.
Men det som Henning sier, at det var liksom ikke pedagogisk, psykologisk, terapeutisk riktig, men så ble du beskyttet i et visst omfang, så det gikk jo bra da.
Ja, du hadde beskyttelse, for dette her har jeg jo en jævlig fange på fra.
Jeg har jo vært mange ganger på, ikke mange ganger, men jeg har vært en del ganger på alternativ, mens det er noen her som lurer meg på alternativ.
Rekk opp av meg.
Men jeg har vært på andre alternativmesser, jeg har jo gått av og til, derfor skal jeg ikke være gått inn til en del av disse her som hadde klarvariante emner og så videre, og skulle fortelle meg litt om fremtiden og alt det der. Og jeg har hos alle de her, så jeg har fått beskjed om at du må være så snill og slett meg inn, jeg har altså sterke energier i hjernen at de kommer ikke inn. Så jeg må liksom selv be mitt høyre egen får lov til å slippe det inn.
Men det kanskje ikke så rart at man litt skeptisk. Altså, jeg har jo vært veldig skeptisk på regresjon, for de sier jo at du skifter kjønn hele tiden. Og det gjør vi jo ikke, følger Martinus. Og da kan jeg ikke ta det som en god vare de leverer, når det er liksom så mange tilfeller av det motsatte kjønn. Jeg kan jo...
Ja. Ja. Nei, men jeg tolker kanskje det som skjedde ganske enkelt som at det var tydelig en bunnarinekraft siden jeg hadde fullt oljeskift og ryggen ble bearbeidet opp igjen. Men jeg tolker det jo som at grunnen til at det ble stoppet, det var noen som stoppet det, om det var fra antistid.
Hadde du vært vegetarianer i mange år før det? For det gir jo en beskyttelse for ja. Lidelser.
Ja, det er ikke med.
Ikke sant? Hvis du er
vegetarianer
da
skal
du
stoppe
med lidelse du trenger.
Nei. Vegetarianer litt over 15 år, 16 år før det. Ja.
Men du sa at du hadde en lidelse. Var det, sto opp til den før eller etter dette, denne hendelsen?
Nei, den oppstod for 4-5 år siden.
Og det er etter?
Ja, lenge etter. Lenge etter. Men det er ganske enkelt min egen feil, for jeg har nok vært alkoholiker og narkoman i tidligere inkarnasjoner. Kraftig alkoholiker og narkoman. Som vi alle har vært igjen.
Ja, som vi alle har
vært igjen. Husker du det?
Visst, hva?
Husker du det?
Nei, men jeg kan jo såpass godt maskinen som psykologi. Jeg sa det jo, jeg lærte jo dette her med reinkarnasjon og karma på et tidlig tidspunkt. Og jeg har helt fra barnsben av vært veldig sånn, litt antipatisk mot alkohol og røyking og sånne ting. Så jeg drakk jo litt grann alkohol da jeg var yngre, men det var ofte vodka og lime. Og de som drikk lite alkohol, de drikker litt øl og litt vin. Jeg har aldri drukket øl, jeg har aldri drukket vin, jeg har aldri drukket brun brennvin. Og så var det sånn at jeg har alltid vært litt sånn negativ mot røyking. Jeg bruker å si at jeg har vært den eneste kanskje som har prøvd å røyke en gang. Og så jeg fant ut allerede om alle der jeg kjente til karma og inkarnasjon, sagt at jeg må jo ha vært misbruker i tidligere inkarnasjoner. Så går det altså frem til at jeg var 65 år, så kollapser leveren fullstendig, totalt. Og jeg holdt på å dø, jeg var jo nok så syk en periode, før og etter operasjonen også, og så videre og så videre. Og vi hadde en samtale med overlegen på sykehuset, hun ser på meg og sier, Bernt, drikker du mye alkohol? Nei, jeg drikker ikke alkohol i det hele tatt, for det er jo 30 år siden jeg sluttet å drikke alkohol. Og hun trodde meg ikke, for jeg hadde typisk en lever som han, som skrumplever som alkoholiker for. Så sier jeg, jeg drikker ikke alkohol, og så ser hun på Berit som er en samboer, og så sier hun, stemmer det, drikker han ikke alkohol? Nei, han drikker ikke alkohol. Så tenkte jeg skulle være litt morsom. Nei, jeg har ikke drikket noen kaffe, det har han aldri gjort. Og ikke røyka han, det har han heller aldri gjort. Og han har vært vegetarianer i over 30 år. Da smiler hun midt opp i elendigheten, og så sier hun til meg at det skal ikke være mulig å få en så ødelagt lever som du har. Jeg fikk jo bekjent, det var bare 25% av leveren som fungerte resten av ødelen. Når du har levd så sunt som du har levd. Og de hadde store problemer å finne ut hva det var for noen ting. Men de fant ut til slutt at det var en genfeil. Jeg hadde en sykdom som heter alfa-1 antitrypsin. Og trypsin er jo et enzym som produseres i leveren, og det fungerte ikke i det hele tatt. Og det var en genfeil. Og det tyder jo på at det er noe jeg har brakt med meg fra tidligere inkarnasjoner. Så kom jeg ned til Rikshospitalet, når jeg til slutt ble så syk at leveren måtte skiftes. Og for å bli satt på donorlista, og så stiller de spørsmål til meg. Eller så sjekket de meg opp nok så grunnig, og så kommer de tilbake og sier, Bernt, du har ikke vært sterkt hjerte, men du har en veldig sterkt hjerte. Gode lunger, gode nyrer. Så sier jeg, hvordan i himmelens navn er det ikke mulig at hele leveren er ødelagt, som er jo den avgiftningssentralen som vi har i kroppen. Og så har ingen av de andre organene tatt skade. Nei, det visste ikke, sa de. Men det måtte jo være fordi jeg hadde levd så sunt tidlig. Det har vært så lite gift som har sirkulert rundt i blodet, at de andre organene ikke har tatt skade. Og dette bekrefter jo egentlig på at det kanskje ikke var i forrige inkarnasjon jeg var narkoman, og kanskje ikke den for der igjen, men kanskje den for der igjen. Og så har man fått bygd opp disse andre organene, ikke sant, fordi man har blitt sunt og så, men så lever jeg ikke blitt helt, for den hadde da tydeligvis vært ødelagt tidlig. Og så på den måten så passer det der perfekte teorien, som jeg hadde allerede i ung alder om at jeg hadde vært tidligere misbrukere. Så jeg tar ansvaret for det fullt og helt. Det er kunsten for oss alle, vi skal ta ansvar for det. Men nå prater vi bare om mennesk, vi prater om sykdom. Og her har du det ufullkomne mennesket, hvor du ser massevis av tyngdenergi har brydd seg inn i følelsesområdet og så videre. Intelligensenergi og alt det her, og her intuisjonsenergi har bredt seg inn i det. Og her er jo en blanding energi, så det her er jo det syke mennesket. atomkatastrofens innslag i organismen. Det er et sunne menneskeorganisme. Der ser du at alle energiene de der de skal være. Ikke sant? Den røde i muskulaturen, den indigofargen, den i benstrukturen, ikke sant? Den oransje fargen, altså eksplosjonsenergien i mage-tarm-området, det der de dreper massevis av levende vesener, følelsesområdet, og den grønne fargen er da i hodet. Og det usunne mennesket, det er når fargene blir blandet, ser du her. Det kommer en intelligensenergi i instinktområdet, og så videre, og så videre. Åja, kjører jeg tilbake inn. Vesene med det vi kan kalle en mørk bevissthet, det vil si full av vrede, hat, sjalusi, bitterhet og irritasjon, utfyller tomrommet i deres organgalakser på en meget negativ måte, hvilket også er tilfellet, om en i andre variasjoner, hvor det gjelder den form for mørk bevissthet vi kjenner som sorg, angst, depresjon og stress. Og det er veldig mange som er preget og plaget av både sorg, ikke sant, og angst, det er en vanlig problem, og depresjon og stress, ikke minst i dagens samfunn, så er jo stress en veldig... Og så har vi da disse negative, disse mer aggressive, vrede, hat, sjalusi, bitterhet og irritasjon. Masse veldig. For eksempel, villfarne partikler. Hvis et menneske er utsatt for et stort nervepress med skuffelser og bekymringer, kommer der følelsespartikler fra lungegalaksen inn i magegalaksen, og der oppstår magesår. Det vet vi jo også innenfor helsevesenet, at problemet, stressproblemet, alt sånt skaper mageproblemet. Mm. Det vet man ikke. Så det kommer partikler som blir slynget inn i denne ned på atomplanen, inn i denne mavegalaksen. Og det skaper jo ikke bare mavesår, det skaper masse fra andre problemer også, som vi vet opp. Hvis det kommer partikler fra mavegalaksen inn i lungegalaksen, oppstår lungebetennelse eller annen lungesykdom. Det er når det er mye aggresjon og vrede og så videre og så videre. Partiklene fra lungegalaksen vil, hvis de kommer inn i hjernegalaksen eller inn i andre av organismens galakser, kunne bli årsak til kreftsvulster i disse områder. Hvis det samtidig også kommer partikler fra mavegalaksen, kan svulsterne bli meget ødeleggende og medføre død. Så villfarne partiklers innsengning i galakser hvor de ikke hører hjemme er årsaken til alle sykdommer i organismen. Så man kan si at de er av astronomisk natur. De er verdenskatastrofer i mikrokosmos. Jeg ser jo hvilken kraft våre tanker har. Følelseenergiens innbud i tyngdområdet. Tyngdenergiens innbud i følelsesområdet. Mange av de symbolene finner opp i symbolbok 5.
Og den har virket interessant, den
nye symbolen. Fantastisk god symbolbok, det er
veldig bra. Den stemmer
helt med
somterapi,
det er
jo nesten. Ja, det er veldig bra at
man gjør det. Altså, det kjenner igjen hele veien.
Det finnes mange forskjellige slags kreft. Og årsaken til disse er både feilaktige tanker og feilaktige væremåte. Forkjærte tanker i lengre tid, mørke og usunne tanker, melankolske tanker. Du ser selv melankolske tanker har en negativ effekt. Hatefulle tanker og så videre er med til å bringe kroppen frem til krefttilstanden. Veldig skuffelse er også med til å kunne stimulere kreft. Det kunne ikke oppstå kreft hvis menneskene hadde den rette tankegangen.
Kunne det være en teori, for jeg, som jeg fortalte deg sist, hadde faren min akkurat det samme som deg, at han hadde aldri drukket alkohol i den inkarnasjonen der, og så døde av leverkreft. Og så er det mest at det kan være fra tidligere liv. Men kan det være noe, altså sånne ting med tanker, altså, som er soldat i annen verdenskrig, liksom, at man har hatt en påkjenning som også kunne ført til at sånn som du, og sånn som faren min, og sånn som ikke har smatt alkohol, at det er noen påkjenninger som at det gjør at det kan skape leggekreft i stedet. Ja, fortvilelse, sorg,
altså,
ja, altså sånne ting.
Men det er jo forskjellige, kan du si, i årsaken. Nå har jeg alltid vært et snilt og positivt, rolig menneske. Jeg hadde en fantastisk barndom og ungdom og så videre og så videre. Så det har aldri vært noen sånne problemer. Men det er tydelig at leveren min har vært så ødelagt. Det har han vært litt glad i, det er litt sukker og litt søtsaker og sånne ting. Og det er jo ikke så heldig for
emosjonelle ting påvirker, så leveren er sjokk
ja.
Og
Ja, men de emosjonelle tingene har jeg aldri vært klar over, så jeg er veldig rolig over å se på den måten, men det har nok mer med det kostnadsmessige, sunnhetsmessige som har gjort det. Men det gikk jo så sagt 65 år i den inkarnasjonen før leverøk, for han sa. Og det verste at det var ikke syv for det hele. Jeg gikk jo til legen med jamne mellom noen og flest andre gjør, og fikk beskjed hos legen at jeg hadde lett for høye leververdier. Men hun sa jo det hos spesialisten på sykehuset, så sier hun det, hun har et almenlege, hun vil ikke ha sendt meg på sykehuset. De fleste har lett for høye leververdier. De fleste har litt problemer med høyt sukkerinntak og så videre og så videre. Men det hadde nok kanskje litt med kjøttspising selvfølgelig også. Jeg spiste jo kjøtt her på 32 år, jeg sluttet å spise det, så det skaper jo massevis av syre i kroppen, ikke sant? Og så videre. Så det er mange belastninger du kan få på leveren. Så jeg har nok ikke...
Når det har vært så mange, mange tittals år uten du har vært på 30, barnet min over 70 og sånn uten alkohol, så altså, det er en ting jeg har følt mest, men kan, er det mest sannsynlig at det, som, dere da for 2-3 inkarnasjoner siden har vært alkoholiker?
Ja.
Ja, det er mest sannsynlig.
Vi har alle vært igjennom det. Noen her er ikke ferdige med det, noen skal kanskje igjennom det i neste inkarnasjon. Vi må alle gjennom denne livet, feilernæring og feiltrapping, og så videre, og så videre, og så videre. Hvis det er lett, hvis man er preget av stress, eller angst, eller depresjon, så er det lett å begynne å drikke, ikke sant? Det er lett å ta inn tabletter, ikke sant? Du ser, det er jo et fantastisk overbruk i samfunnet i dag, av smertestillende tabletter. Og alt dette er gifter du tar inn i kroppen, som igjen påvirker systemet. Så man skal passe på der at man ikke... Disse tingene bringer en inn i dette her med alkoholisme og, og narkoblikk. Ja, det er jo narko, alle tabletter man tar inn, det er jo narko.
Det er forskjellige reaksjoner på en tøft livsperiode da, om at noen velger det ene og andre og tre og fjerde, liksom, eller?
Det, ja, det varierer, det er på menneske til menneske, så det er jo flere årsaks sammenhenger, selvfølgelig, til alle sykdommer. Det kan hende noe sånt som, min gamle tante, hun var jo misbruker av paralympforte, og jeg var jo narkokurer for henne. Og jeg skal ikke bruke den hele historien, men poenget er at jeg oppdaget at hun spiste 12 paralympforter hver dag. Så sa jeg at nå vil ikke jeg være narkokurerer, men nå får det komme noen andre som skal hente tablettene til deg. Og min moder, som ikke tok tablettene, da hun spiste en paralympforter. Og kanon beruset. En paralympforter, og min tante spiste 12 per dag. Hun har selvfølgelig blitt vant til det etter hvert, men til slutt så råtna hun opp innvendig. Så hva slags opplevelse hun får i neste inkarnasjon, kan man bare tenke seg til.
Og det blir ikke sett på i allmenne greiene som noe farlig det helt tatt. Det er noen som reagerer bare sånn. Vet du hva? En gang jeg i helsekosten har jobbet mye, har jeg sagt, og jeg vet ikke om jeg kan ta så mye C-vitaminer på, er det bra med så mye B-vitaminer og sånn? Og så har du snakket om smertestillende, så kan du være oppe på sånn 4-5 om dagen.
Ja,
men de tror at vitaminpillene kan være
farlige for min... Ja. Men alt som du tar inn da, de virker jo på sentralnervesystemet, de virker jo inn og er negativt, kan du si. Så helst burde man jo ikke ta noen tabletter i hele tatt.
Ja, det er jo ingen som er så rike som de som lever av legemiddelindustrien i dag.
En voldsom industri. Jeg forstår det, hva var det tilfellet nå her med det? Man har et personlig sterkt indelt menneske i 4 forskjellige typer. Type A, aggressiv, anspent, ambisiøs, hissig, vred utadvendt. Er det noen? Ja, men det kommer. Du er så utålmodig.
Ja, ja. Er
det noen som kjenner seg igjen? Kan jeg helse det her? Slå tilbake. Type B, undertrykket følelse, kan ikke klare stress, føler håpløshet, hjelpeløshet, urettferdighet, melankolsk, bitter, bare nag, innvendig vrede, depressiv, nærtagende. Det er ikke nok en del mennesker.
Det er det som er fasiten, at hjertet på A og så kreft på B.
Ja, vi får se. Så har du type C, overdreven, flittig og moralsk, sier aldri nei, alvorlig, velger praktiske formål fremfor lyst, ufleksible, unngår risiko, steile, altså stav. Og så har vi da type D, positiv, tillitsfull, glad, muntre, humoristisk, avslag, tilfredse, spontane, lystbetonet.
Ja!
Type A, predisponerende for hjerte- og karsykdommer. Det var de som hadde rett i det med. Skal vi se. De var jo aggressiv, anstrengt, aggressiv, og sissi, det er
utenfor.
Hjerte- og karsykdommer. Type B, disponerende for kreft.
Er det så Martinus det der?
Ja.
Er det?
Type B, undertrykket følelse, kan ikke klares det. Føler håpløshet, hjelpløshet og urettferdighet. Melankolsk bitte, bærer nag, innvendig vrede, depressiv, nærtagende. Så har vi da, kan vi gå over til type C, disponerende for sykdommer i forbindelse med hjernen og nervesystemet.
Hvem var det?
Det var overdrevet flyktige og moralske, si aldri nei, alvorlige, velger praktiske formål fremfor lyst, ufleksible, unngå risiko, steile.
Amor med på seg.
Hva?
Amor med på seg.
Jeg på seg,
jeg vet.
Hva sa du? Hjernen
er det systemet. Hvorfor sa du utbrenthet? Går det inn under den
her? Ja, utbrenthet er jo nervproblemer, type D er ikke disponert som sykdommer i noen særlig grad. Hva du sa
da får man velge seg ut
nei, ja,
herre du er ikke noe for det mindre humoristiske avslaget helse, spontane, lystbetonet
ja, kan du tenke deg å si å bli type B?
Kan du si at type B er under
kan vi tenke oss til det med positive tanker?
Ja, men her står det ikke som er. Du må være positiv, du må være tillitsfull, du må være redd for noen ting, du må stole på livsprosessen, du må stole på at alt du skaper, eller alt du opplever det skaper du selv. Du må være glad, du må være munter, god latte for lenge livet heter det jo. Vi vet jo at en god latte skal vi kaspader og lyser det seg inn over organismen. Humanistisk. Du må ikke unngå noen ting som kan skape humor og latte, for det er veldig velgjørende for alle mennesker. Det må være avslappet.
Kan vi bestemme oss en ny type D, da?
Ja, det er
sånn. Du får lese
noen vitser til slutt før vi går. Ja, du er tilfreds med livet
og det livet du lever. Vits,
vi danser tango til slutt. Vi har et gammelt ordtak som er veldig godt. Som heter, det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.
Riktig.
Man skal være tilfreds med livet. Ja, tydelig.
Ja, det, du er jo ikke... Jeg kjenner en veldig mye av meg C der. Men det er jo ikke fullstendig sånn, ikke sant? Vi er en blanding av det hele.
Nei, det er en blanding av det.
Ja, men du er lite syk, Trygve.
Hva?
Du er lite syk, så du kan like at du er en god D også.
Ja,
du er jo syk.
Jeg har godt humør og sånt, men jeg kjenner veldig mange av de egenskapene.
Ja, ja.
Du kommer jo an på hele arenaen, da. Hvis du har et godt privatliv eller litt.
Ja, ja.
Hvis det er litt bra på antall, så er det trolig hva man kan
kjøpe bedre.
Det står jo om type C, type C, så står det jo disponert for sykdommer som helst med hjernen og nervesystemet. Type D er ikke disponert for sykdommer, ikke særlig galt.
Neste liv er vi det alle sammen.
Skal vi bestemme oss for det?
Ja, vi må begynne å
øve oss
nå.
Nei, men det er jo litt interessant hvis du ser på deg som du kjenner som har fått kreft, da. Da kan du jo se, ja, stemmer det egentlig med den oppfatningen du har av de mennesker?
Men det er jo mange, det her er mer de tankemessige ting, men kreft handler jo om kjøttspising, for eksempel. Det er jo en meget, meget sterk, medvirkende årsak til kreft. Kjøttspising skaper jo massevis av syre i kroppen. Så, og den er kjøttspist, massevis av sykdommer, blant annet det her med leddgikt og så videre. Kroppen kan ikke lagre denne all den syra i blodet, blodåret, slik at den lagrer det bort og rundt leddene og så videre og så videre. Vi mennesker er alt for lite opptatt av det her med syrebasebalansen i kroppen også. Den er også veldig, veldig viktig.
Det blir syre av fisk også, og nå er det ikke mye plass
til fisk. Ja, i hvert fall blir det syre av kjøtt og sukker, og dere kan jo sikkert bedre med om det. Er det flere ting som skal virkelig skape syre i kroppen?
Mel.
Mel
og kornprodukter.
Ja. Alltså det som är karbohydrater och så vidare och så vidare, det skapar en syn.
Men jag känner mig alla
sa du i stad Martinens fick det?
Ja.
Jag känner en till som spirituellt eller ett mänskligt som anser att vara väldigt högt utvecklad. John of God i Brasil, han fick också kräft.
Han såg i ett underligt syn efterpå. Att det var pulverkaffen som hade skapat. Men han hade också genen med sig. Alltså för att Jesus skulle kunna inkarnera i en fysisk organism och Martinus skulle kunna inkarnera i en fysisk organism. Det är ju människor som för flera inkarnationer sedan var färdig med den fysiska utvecklingen och inte hade mer igen, kommer tillbaka. Det måste, ni ser, det måste flera mirakler till i flera inkarnationer för Jesus blev född och för Martinus blev född. För det är helt klart att stilla till rådighet ett legeme som är i stand att ta de starka, starka andra energierna som han hade. Martinus var ju, kan jag överdriva lite och säga, att han var ju psykiskt 7 år efter att ha fått kosmisk bevisning. Fordi det var en enorm belastning på hans fysiske organisme ved at få denne koffen og slippe det ned i til åndelig energi. Og han svarte jo en gang. Han brukte jo, det var jo sånn, han stod jo opp, han sov jo fra 12 til 4, og så stod han opp og så jobbet han i 8 timer med forskjellige oppgaver og så videre. Og så hadde han en pleie av litt omgang med folk og så videre. Det var en kar som tenkte at hvis han hadde hatt kosmisk bevissthet, så skulle han bruke mye mer tid på å skrive. Ja, sa Martinus, det er kanskje derfor du ikke har kosmisk bevissthet. Fordi at det var en voldsom belastning for organismen å slippe ned disse høyere åndelige energier. Så han visste at han kunne ikke jobbe mer enn så mange timer.
Det var godt
han
hadde det nettverket rundt seg.
Ja.
Som gjør det mat og
forklart. Han hadde jo kontakt med den åndelige verden, så han fikk på mange råd til andre verden. Men en av årsakene til at han fikk kreft, det var for han hadde genfeil, han var disponert for kreft. Og på grunn av kaffedrekking så slo det da ut i hans organisme.
Og sukker. Han hadde vært masse med sukker.
Ja, han var glad i kaker, så vidt og sier. Han var jo så fyllig, så han sa jo at men du ser jo hvor glad jeg er i dette universet her, sa han. Ikke sant? På grunn av alt det han hadde inntatt av kake, sånn. Så folk skulle invitere han hjem, og da fikk han jo alltid kake, og så videre. Så, men han var jo ikke her for å være noen guru, for den ære, sånn. Han var jo her for å gi menneskene.
Det
han fikk seg at han ble gripet ned i utvik og
mindre tennene. Han hadde flere andre problemer også. Fikk han selvgift?
Nei, du skal høre det. Han var jo på sykehuslegen, og legene sa det var ikke noe å gjøre. Så, men Martinus, han helbredet jo seg selv.
Så han fikk ikke selvgift?
Først så ville han ikke ha blodoverføring, blant annet. Du vet jo hva Jehovas vittne sier, du skal ikke få blodoverføring. Men han fikk jo et åndelig syn, så skjønte han det at at det blodet, det ville være hans blod, det ville være oppmagnetisert med hans elektrisitet etter kort tid. Så man fikk noen overføring av blodet og sånt, det kan jo gå til henne. Men poenget var jo at legen skrev han bare ut, for det var ikke så mye å gjøre, og så traff han jo legen sin. Så helbredde han seg selv, og så traff han legen sin noen år etterpå. Og legen var jo overrasket over å treffe ham. Men du i livet egentlig har sett det.
Kan du si at jeg har hørt at det ble operert fort, men at det grodde og leget så fort.
Nei, men han var jo... Nei, legen hadde jo sagt at han hadde ikke lang tid igjen.
Jeg tror
det.
Selvgivning, altså.
Hva
har du
sagt?
Selvgivning.
Ja, han tok jo bort den her...
Tok bort svulsten.
Selvsvulsten til Vitus, ikke sant? Så han hadde jo ikke noe problem med å helbrede seg selv. Men han var jo ikke kommet til denne verden og fikk jo beskjed. Det var to ting han fikk beskjed om da han kom til denne verden og skulle hjelpe menneskene. Det var jo det at han måtte ikke interessere seg hvem han hadde vært før. Man måtte ikke bruke sine kosmiske krefter på seg selv. Han var jo så disiplinert. Så han brukte jo ikke sine kosmiske krefter, men han levde livet som en vanlig menneske.
Men hadde han mange sinneforstått?
Han hadde flere plager også og sykdommer.
Hvor kom det av det han spiste? At han var det sånn? Han skulle vel ikke styre?
Det handler jo mye av de talentene han hadde med seg, eller dette legemet hadde med seg fra tidligere inkarnasjoner. Siden han ikke levde så veldig sunt, han drakk kaffe for eksempel, og det er ikke bra for organismen, det vet vi da, kaffe er jo en gift, ikke sant, så kan kaffe kreft, men altså kreften skapes av massevis av andre, så er det som flyr, det er mange som drikker kaffe her.
Men er det sånn at han var med, sånn at han tålte det enda mindre, kan du si, når du...
Nei, det kan du ikke si.
Det
kan du ikke si, men samtidig så belaster han jo dette legemet veldig mye, fordi at han åpner opp for de andre energier, kan du si, at det er intuisjonsenergiene i 8 timer per dag, ikke sant? Og det var det seg selv forsvaker jo hans legeme. Fordi at det fysiske legeme, selv om det var skjedd flere mirakler, manipulering med det fysiske legeme før han fikk det tildelt, så var det ikke helt perfekt.
Han fikk gjennomført oppgaven sin.
Ja, han fikk gjennomført oppgaven sin, så til de grader, ikke sant? Selv om han har gitt balansen, han skulle rinske forhold. Her ser du aura-systemet. Vi mennesker, før vi ferdigutviklet, så har vi en oval aura. Og her ser du da auraens farger og så videre og så videre. Så tegner han et symbol som viser at det fullkomne mennesket, men han fikk ikke gjort dette ferdig. Og her ser du at han tegner den fullkommen runde aura, som vi er ferdigutviklet som mennesker. Så vil vi ha en fullkomment rund aura. Den enkleste formen, den effektive formen i universet, det er jo kuleformen. Og dessverre er det sånn at når vi neste gang skal inn i den fysiske verden etter å gjøre oss ferdig med dette spiralkretsløp, så blir vi bare en kule. Så vi levende vesen av mennesker har jo faktisk en av de mest komplekse organismene i hele universet. Du kan selvfølgelig organismer med andre former og så videre og så videre, men vi har jo armer, bein, og vi har fingre, og vi har alt mulig. Jordlod for eksempel lever jo 20% på det fysiske planen og 80% på det mentale planen. Så det er ikke så mye fysisk rørelse den kan gjøre. Men her ser du det fullkomne mennesker. Ja, her står det. Hva det betyder når menneskene når frem til å kunne utnytte deres virkelig virkelig kraft og konsentrasjonsevne? Får man se når man en gang kan lave mirakelhelbredelse. Med menneskenes beherskelse av denne viten vil de nå frem at øyeblikkelig kunne sette nye lunge inn ved materialisasjon. De vil øyeblikkelig kunne materialisere et nytt bein hvis det er blitt knust. Og det er jo helt fantastisk å tenke at vi vil få en sånn konsentrasjonsevne og en sånn klar fokusevne. Men det er klart, vi vet jo at på et tidspunkt så vil vi kunne begynne å materialisere og dematerialisere også, ikke sant? Det vil si at vi fødes ikke av kvinner lenger, vi kan materialisere oss av den åndelige verden og inn i den fysiske verden, og så kort slutt. Hele tiden kan man vise at man har sympati, at man er kjærlig, og at man er vennlig innstilt. Man er ikke kritisk og holder ikke øye med om det nu er noe man kan få høre og fortelle alle andre om alt det som lager kortslutning. Menneskets baktalelseslyst er noe av det verste til å lage kortslutning. Hver eneste tanke som ikke er til glede og velsignelse for andre vesene, men kun er beregnet på seg selv, slukker lyset i sin egen i sin strålekraft. Hvor setter den? Der setter hun. Husker du prate i pausen her om baktalelse?
Har du
glemt? Nei.
Nå
var
det
plutselig
om jeg var helt
sivil. Ja, jeg har glemt allerede. Så. Poenget er at baktalelseslysten er noe av det verste du kan. For baktalelseslysten er noe man har når man spiller offerrollen i livet. Ikke sant? Det er alle de andre har feil med, ikke sant? Man har lett for å kritisere, snakke negativt om andre mennesker til den og den og den og den. Eller bare tenke negativt. Det går nok i seg selv det. Så her står det. Av de korslige tingene man får seg, altså baktalelseslysten var det beste til å lage i korslige.
Jeg sa vel det i forbindelse med at naturvitenskapen nå, liksom at vi ofte snakker jo, gjør vi ikke det? At de forstår det ikke, eller de har ikke forstått det enda, så de ordene vi bruker da, når vi snakker det.
Jeg husker ikke hva slags sammenheng du sa det, men jeg husker at det var en sånn sammenheng, og det var ikke bra, husker jeg i hvert fall at dette må ha
til den stå. Jeg husker at Martinus, eller jeg hørte at han sa at man har lov til å drøfte ting om andre til for å liksom bearbeide ting, eller
ja, men det er noe annet, altså du har lov å vurdere
med hensikt, men terapi da.
Men du må granske din nyere elever om det du sier er basert på et følelsesmessig grunnlag.
Ja.
Du har lov å tenke at et annet menneske er negativt, du har lov å tenke på hva han er sånn og sånn og sånn. Det er jo det du lærer av. Det å vurdere verden logisk sett rundt deg, det er jo det du virkelig lærer av. Men du skal passe på, er det noe følelsesmessig negativt av det
der? Ja, eller
på fremstilling. Er du antipatisk mot, for eksempel? Vi ser jo, se den verden vi lever av, det er masse av negative ting, enten er livelsen du opplever i Midtøsten, eller økonomiske systemer og så videre. det er ikke noe galt å si at dette er en galmannsverk, og det er ikke noe galt å si at den og den personen er jo eksponent for det og det og det. Så lenge du sier det som en logisk vurdering, ikke som en følelsesmessig antipati. For antipati og sympati er også sterke følelser for oss mennesker.
Og da blir du ofte litt feilsitert, eller tatt ut av sammenhengen. Men når man vet at alt egentlig er såre vel, så er det ikke så farlig man bearbeider noen sjokk man får da.
Nei. Og det, du kan ikke lære på en annen måte enn å vurdere verden rundt deg. Det er på den måten man lærer. Om disse korsslutningene kan man si, ja, den blir til en kreftsykdom nede i det fysiske legemet. Den gir mottakelighet for smittsomme sykdommer. Den gir forkalkning nede i organismen, og det gir helt andre fysiske sykdommer. Det foregår opp i den psykiske struktur, alt sammen. For der er kortslutningen. Der går lampen ut, og tingene går i stå ned i organismen. Og det handler om hva lysten til å baktale, som en handler om å spille offervold. Martinus sier at noe av det verste man kan gjøre, det er å begynne å spille offervold. Og grunnen til at man spiller offervold, det er fordi at man har forventninger til livet. Og når man ikke får tilfredsstilt de forventningene man har til livet, så blir man skuffet. Og når man blir skuffet, så blir man bitter. Og da man begynner på denne offervoldspillingsveien som kan for mange medføre at man til slutt tar selvmord. Fordi at man synes verden er så urettferdig, man synes verden er så forferdelig, man synes verden har ikke noe hensikt, man synes alt går inn imot, og det er alle de andre menneskene sin feil, det er ikke min feil, og så videre. Så kan det ene, som Martinus sier akkurat denne offerrollespillingen, dette med forventninger og beskuffet, er veldig, veldig, veldig farlig.
Men jeg tenker de tankene man får når man får vite at man har blitt syk, da. Når man har fått beskjed om at man har kreft og er syk, ikke sant? Så blir man sinnet, og man hater livet, og man hater sykehuset som ikke har gjort en god nok jobb. I stedet for å begynne å kjenne, ja, ja, og det er jo ikke bare kreft, det er blant sykdommer. Tusen takk for at jeg, for at man utvikler seg ofte, så tenker jeg at den, de sykdommene, altså om det er fysiske eller psykiske man får i løpet av livet, de henger jo også sammen med hva man skal utvikles på, da. Det er ikke noe isolert bare at man har fått kreft på en måte. Eller jeg fikk akkurat den, eller det var karma for mange andre. Jeg tenker at det er noe sånn tilpasset, at det er en utviklingsmulighet, da. Å si at det... Tusen takk.
Jo da, men, og det er veldig viktig. Jeg har jo erfaring fra mitt eget liv med mye lidelse i den siste fasen der, sykdomsfasen der. Og jeg tror jo at det er mitt gode humør som har i stor grad har reddet meg ut av den situasjonen.
For det var
så fantastisk.
Det var Berit. Altså folk som bor alene er jo mye mer sårbare.
Ja, det er klart. Men jeg fikk jo beskått, det var mye elendighet på sykdommen. Det var mennesker som var aggressive, det var mennesker som rompa skrek, det var mennesker som var depressive, det var mennesker, alt mulig. Og flere ganger kom disse sykepleierne inn til meg og spurte, Bernt, hvor du klarer å være så godt humør når du er så syk? Men det er klart det kosmologiske synet, dette at det finnes ikke noe død, for eksempel.
Det
er noe voldsomt, så for meg spilte det egentlig ikke stor rolle om jeg gikk den ene veien eller om jeg gikk den andre veien. Og smerten tok de jo vare på med tabletter og så videre, så jeg opplevde ikke så mye smerte og så videre. Så. Men jeg tror det gode humøret det har hjulpet meg veldig, veldig mye. Jeg flirer ofte her. Prøv å være litt morsom på andres bekostning. Nei, det er ikke så godt. Men i hvert fall så tror jeg det er gode mører, så det å tenke positive tanker når du blir syk, så det å innsett er noe du skal oppleve, og at det du alltid opplever lærer du ta. Klare å tenke så og snakke, det er ikke lett, men det har jo med ens eget ståsted, ens eget utvikling å gjøre, så det. Men begynner du å tenke negative tanker, så forsterker du sykdommen. Kraftig. Så det er smittsomme sykdommer, og det gir forkalkninger, og det gir helt andre fysiske. Det foregår opp i den psykiske studien, og tingene går i stå ned i organismene. Ja, her er bare universets grunntone, kjærlighet på lang sikt, det her er egentlig kuttet ut. Men de skal nå komme i kontakt med verdensartets grunntone. Verdensartets grunntone er 100% positiv elektrisitet. Overbevisstheten styrer organismen både den fysiske og psykiske delen. Ja. Nu, hva det står, nå dreier det seg om passet, dette instrument som kroppen er, og det skokker det på. Menneskets organisme er som en levende radioutsendelse. Når den elektriske strøm kortslutter i det levende vesen, minnes strømmen livskraften i jordens organisme, dets tankeevne og tankekraft. Positiv elektrisitet, psykologisk tenkning og forståelse av livsloven. Mennesket kan ikke leve med en feilaktig bølgelengde. Her ser du alle på denne siden. Dette er et symbol som Mythos har laget, ser du inne. Jordmenneskets tosinn. Vi har en dyrisk bevissthet, og vi har en menneskelig bevissthet. På denne siden av den dyriske bevissthet, selvviskhet, vrede, maktsyke, uærlighet, besitter trang, dømmesyke, bla bla bla, på andre siden det uselviskhet, selvbeherskelse, og så videre og så videre. Men, skal vi se, jeg hopper her ved karma-prinsippen, jeg skal ta det siste. De syv kosmiske leveregler som Martinus gir oss på veien, som vi kan bruke, utslipp begrepet fiender av din bevissthet. Ingen mennesker kan gjøre mer enn de har erfaring til. Og du føler ikke at et barn skal oppføre seg som en voksen, for at barnet har ikke erfaring til det. Likedan er det disse såkalt yngre brødre i ånden av oss som står på en lavere utviklingsnivå. Vi kan ikke forvente at de skal kunne noe mer enn de kan. Ta aldri til motvære overfor sinne, baktagelse eller onde former på ubehag som rettet mot deg. Si aldri selv noe ondt om noen eller noe. Vær absolutt sann og ærlig i alle livets forhold. Vær absolutt upåvirkelig av smygge, ros eller kritikk. Vær aldri med om å drepe, såre eller lemleste. På den syvende, eller aldri din tanke avvike. Og beskjeftige seg med på hvilken måte du absolutt best kan tjene dine medvesen. Da utfører du den aller høyeste form for yoga eller den fullkomne trening av den delen av utviklingen som innenfor din viljes rekkevidde. Og som i forbindelse med den øvrige delen av livets bearbeidelse av din natur, til slutt vil føre deg til den moralske genialitet, eller omskape deg til å utgjøre det fullkomne menneske eller oppgjøre menneske. Det står jo i Bibelen at Gud har skapt mennesket i sitt bilde og i sin lignelse, og det er det vi jobber på med, det er jo, vi er i Guds bilde, nå skal vi også bli hans lignelse. Så dermed er vi på en utviklingsvei fra det negative til det onde, til det gode og det positive. Og alle symbolikken her, eller alle dette her finner vi i Bibelen som symbolik. Så da er vi med veldig senere her. Hvis det er noen spørsmål, så tar vi gjerne det til noen som har. Men man er vel kanskje litt sliten etter å sove.
Ja, det var en enorm oppsummering du har fått gjort her, Bernd, så det er fantastisk også. Takk og god.